Здравейте, добре дошли на първата пресконференция Министерство на отбраната след старта на служебното правителство. Служебният министър на отбраната Димитър Стоянов ще представи пред вас основните приоритети, по които ще работи и екипа, с който ще ги осъществи. Заповядайте, господин Стоянов.
При встъпването си в дължност убедих, че проспериращата държава без силна и модерна армия няма. Затова и основният приоритет на служебния кабинет в лицето на министъра на отбраната основно внимание ще бъде насочено към модернизацията на българската армия. Подготвяме инвестиционна план-програма, която е стартирана от предишното правителство при министър Заков. Ние, като преемници, продължаваме тази инициатива и считаме, че трябва да я доведем до край, т.е. да бъде внесен в Министерски съвет и в Народното събрание. Както знаете, през 2017 година се провери консултативен съвет за национална сигурност. Консултативният съвет за национална сигурност се постигна съгласие, че трите основни приоритетни проекта за сухопътни, военноморски и военновъздушни сили ще се движат синхронно. Два от проектите за новия многофункционален патрулен кораб, както и за новия боен самолет, се движат с задоволително темп. За съжаление, третия проект изостава страшно много. Реално процедурата там е прекратена. В процес на анализиране на наличните документи и на набелязване на срочни действия, за да продължи реализирането на проекта, и то така, че новия проект за инвестиционен разход, актуализирания, да бъде внесен в Народното събрание. По отношение на патрулните кораби, в подготовка сме на договори за закупуване на въоръжение, като първият договор ще бъде разписан до средата на август месец, за другия тип въоръжение до средата на септември, но с това не се изчерпва дейността по този проект. Има още много други дейности. По проекта за придобиване на нов тип боен самолет, може би вече знаете, че имаме оферта за втория транш от 8 самолета F-16. Подготвили сме проект за инвестиционен разход, който проект за инвестиционен разход трябва да бъде внесен в Министерски съвет, а след това в Народното събрание. Надяваме се да успеем в срока на офертата 1 ноември, но сме разработили и резервен вариант. До 15 декември вече сме отправили такова питане към американската страна. Няма модерна армия без достатъчно финансово осигуряване. Това, че е служебен кабинет, не значи, че ние не трябва да спазваме законите. Законите не правят разлика между служебен и редовен кабинет, а те са за изпълнение. В тази връзка ние ще участваме в подготовката на процедурата, бюджетната процедура, в която ще заложим 2% от брутния вътрешен продукт да бъде заделен за разходи за отбрана още през 2023 година. Това е едно от условията, за да искаме по-ускорена модернизация на българската армия. Както знаете, има план от 2014 година до 2024 година да достигне 2%. Аз ви казах, че нашата цел е тези 2% да бъдат достигнати още през следващата година. Това ще осигури допълнителни средства от порядъка на 140 милиона допълнително само за модернизацията на българската армия. Ще инициираме и създаването на набирателна сметка, или така наречения фонд за отбрана. Целта на тази сметка е всички средства, които в края на годината не са реализирани по проектите за модернизация, да се натрупват в тази набирателна сметка и следващата година да могат да се използват. Сега тези средства се връщат в централния бюджет. Следващата година същите средства се отпущат на Министерството на отбраната. Крайно недостатъчни са. Ще инициираме законодателни промени. Както знаете, през 2010 година в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България бяха въведени прагове. Министърът да дава разрешение за инвестиционни проекти до 50 милиона лева, Министерски съвет с решение между 50 и 100 милиона лева, а Народното събрание над 100 милиона. Само за последната година инфлацията е 17%. Това ограничава възможностите на внасянето на инвестиционни проекти по тези прагове. Затова считам, че е необходимо тези прагове да бъдат осъвременени, а да ни кажа и да бъдат примахнати. Куриоза в случая е, че министърът на отбраната може да разрешава финансови средства за модернизиране на инфраструктура без ограничение на 100 ме по въоръжение до 50 милиона. Мисля, че това не е редно, а и не знам в друго министерство да има такива ограничения. Личният състав също ще бъде в нашето поле зрение. Подготвяме актуализирана наредба 22 за компенсаторните квартирни средства на военнослужащи. Надявам се да бъде приключена промените в наредбата до края на месец август и от септември военнослужащите да получават необходимите финансови средства в актуализиране. Това, което се констатира като тежък проблем в българската армия, в частност във военно-въздушни сили, е състоянието на изтребителната авиация. Изтребителната авиация е в изключително тежко положение. Остатъчният ресурс на самолетите МиГ-29 ни позволява да носим въздушно дежурство, т.е. дежурство по Air Policing, до средата на 2023 година. Предприели сме мерки, провел съм разговор с полската страна за евентуален ремонт на двигателя, 6 броя двигатели за МиГ-29. Това обаче не е решение на проблема. Проблема, който се задава, е, че следващите 3-4 години съществува реална опасност ние да не можем да си носим бойното дежурство сами. Причината е както войната в Украина и наложените санкции по отношение на ремонтите на руска техника, така и закъснението в договора за F-16. Както знаете, първите самолети F-16 по първият транш ще пристигнат през 2025 година. В оперативна готовност могат да бъдат най-рано в края на 2026. Т.е. 3 до 4 години ние ще имаме сериозен проблем с охраната на въздушното си пространство. Не желая аз да бъда министър на отбраната, който ще снеме това дежурство, носено от 1952 година без минута прекъсване. Затова полагаме всякакви възможни усилия, варианти, полагаме усилия. Имал съм срещи с представители с посолство на различни страни и сме изпратили писма за искане на информация дали може да ни бъдат предоставени самолети на лизинг, съответно с обучение на инженеротехнически състав, летателен състав. Като тази информация, след като бъде събрана, ще бъде представена на комисията по отбрана в следващия парламент, след като бъде конституирана. Така мисля, че е най-честно, неоткровено, за да се знае какво е реалното положение. Другото нещо, което констатирахме, е забавянето в откриването на сметка в Федералната банка на САЩ. Средствата, които бяха от доверителния фонд и са в доверителния фонд за закупване на самолети F-16, не са прехвърлени в сметка в Федералната банка в САЩ. По данни от Министерството на финансите, загубите от лихви са от порядъка на 10 милиона долара. При условие, че се борим за всеки един лев, за всяка една стотинка, за да има възможност българската армия да направи крачка напред в модернизацията си, считам, че това не е допустимо. Предните правителства са внасяли предложение за ратифициране на такъв договор в Народното събрание. За съжаление, до ратификация по една или друга причина не се е стигнало. Най-вероятна причина, според мен, е честата смяна в парламент. Тоест, избори, парламент, избори, парламент и липса на технологично време се разгледат така внесените документи в Народното събрание. Надявам се с мой екип да успеем да подготвим наново цялата документация, да я внесем в следващото Народно събрание и да постигнем това, което до момента не е постигнато, да бъде открита такава сметка в Федералната банка. Няма смисъл да губим повече средства. Това са ми приоритетите и проблемите, които съм констатирал до тук с моя екип. И затова бих желал да ги представя. Госпожа Генчовска, мисля, че познавате добре, специалист по отбранителна сигурност, работила в отдел сигурност и отбрана в президентството, бивш министър на външните работи. Госпожа Граматикова, юрист с опит в обществените поръчки, познава чудесно закона за обществените поръчки, се надявам с тази си експертиза да спомогне за забавените процедури в обществените поръчки. Бих желал само да спомена, че планът за обществените поръчки в Министерството на отбраната е приет в края на месец юни. Това означава, че до края на годината много от тези обществени поръчки няма да бъдат завършени. Средствата ще бъдат върнати в централния бюджет, а плащането ще останат за следващата година. Не бих пропуснал и началника на кабинета господин Владов, бивш директор на административната дирекция в Министерството на отбраната, познава чудесно работата в Министерството на отбраната и ще ни бъде от помощ във всяко едно естество. Приемственост при нас твърдо ще има и това, че до мен е адмирал Евтимов и постоянният секретар Ластърджев, е доказателство. Няма да извършваме каквито и да е промени в състава надолу в Министерството на отбраната. Освен ако няма доказани злоупотреби. Това са моите приоритети, това е екипа. Надявам се и с ваша помощ да продължим успешно напред. Благодаря.
Имате думата за въпроси. Българска армия, заповядайте.
Благодаря. Господин министър, започнахте с модернизацията и почти всичко, което говорихте, беше свързано с модернизацията. Все пак от тия три основни проекта, всички ли са спешни или има някой особено спешен за реализация? Това ми е единият въпрос. И другият ми въпрос, втория, е вашия предшественик каза, че има един план, който ви е оставил във връзка с освобождаване на военнослужащите, придобили право на пенсия. Как ще се изпълнява този план?
По отношение спешността в модернизацията на българската армия, за мен най-спешният проект е проектът за сухопътни войски. Придобиване на бойна техника за батальонна група. Това е най-спешният проект, по който трябва да се вземе отношение. Можем да го направим в времето до конституиране на Народното събрание. Другият спешен проект е офертата за втория транш F-16. Нашия екип ще работи с пълни усилия за реализиране и на тази част от проекта за модернизация за придобиване на нов тип боен самолет. По отношение на плана за освобождаване на военнослужащи, придобили право на пенсия. Първо искам да кажа, че тези 10% са критични и не са толкова критични за българската армия. Много лесно е да бъдат освободени хората, много трудно ще намерим заместници с такава експертиза, каквато те притежават. Това са хора с опит и експертиза, която не се дава от цивилния живот. Така че много внимателно трябва да се подходи към всеки един случай. Аз ще ви дам един пример. В едно формирование 35% от офицерите са придобили право на пенсия и упражнили. 45% от военнослужащите. Само че едва ли някой от седящите тук на тази маса знае какво означава мобилизация, как се прави мобилизация, как от икономиката се наемат средства при едно военно положение. Малко са хората, които имат такава експертиза. Затова казвам, че ще бъде изключително внимателен при реализирането на предоставения списък от министър Заков. Индивидуално, за всеки един случай. Там, където експертиза може да се намери в цивилния живот, бих казал, не е проблем. Но там, където е специфична, няма да си позволя след 2 месеца да остава Министерството на отбраната без необходимата експертиза. Ще бъде изключително внимателен.
Благодаря.
Господин министър, да изясним само един въпрос за втория транш F-16. Ще водим ли преговори по оферта на САЩ, че ще я приемем така, както е дошла в момента? И втория въпрос е, предишният екип сведе с участието ни в батальонната бойна група на НАТО от рамкова държава до лека рота, 120 човека. Така ли ще остане за бъдеще?
По първия въпрос за изтребителите, предният екип в Министерството на отбраната е провел необходимите преговори. Има още няколко въпроса, които трябва да бъдат доизяснени. Поставени са от ползвателите на самолети F-16, а именно от военновъздушни сили. Има 56 въпроса, които са отправени към американската страна и за които очаквах в най-скоростно време да пристигнат отговори, но те не са свързани с реална актуализация на офертата. Те са свързани с изясняване на ситуацията. Има много неща, за които трябва да се обърне основно внимание. Дочуха се гласове, че това едва ли не е било саботаж от страна на военновъздушните сили. Това, което искам да споделя, че националният интерес не е саботаж. Военновъздушните сили и участниците в прегледа, line by line, на така получената оферта, са били крайно критични и търсещи отговор на всеки един въпрос. А тези въпроси са свързани с финансови средства. Очаквам отговорите от американска страна. Втория въпрос. Има решение на Министерски съвет, с което решение Италия е определена за рамкова държава, а България е страна домакин. Да, ние ще участваме не само с рота, ние ще участваме с офицери в щаба, с група от военна полиция. Още повече, че ние имаме страшно много отговорности, свързани с придвижването на нашите съюзни войски на територията на България. Тези ангажименти като страна домакин няма кой друг да ги поеме. Наша отговорност.
Други въпроси? Заповядайте, Петя Владимирова. Сайт Дневник, Петя Владимирова. Господин министър, при обсъждане на офертата за втория транш изтребители F-16, предвиждат ли се и изобщо стои ли въпрос за някакви компенсации от американска страна заради неизпълнението в срок на договора за първите изтребители F-16, на договор, изключен от правителството на Борисов?
Както знаете, компенсации по договора не се предвиждат. Въпреки това, американската страна отпусна 25 милиона по програмата FMF. Компенсации други не знае да има. Отговорите на въпроси, предполагам.
Тъй като договорът е секретен, а вие би трябвало да го познавате, какви гаранции са предвидени в този договор? Тъй като изтребителите бяха предварително платени все пак.
Няма как да коментирам повече договора. Вие сама казахте, че е секретен. Той не е обществено достъпен. Познавам го добре, договора и за първия, и за втория транш. Това, което мога да кажа, е, че компенсации не се предвиждат. Гаранциите, които са заложени за авиационната техника, за имуществото, са за самолети 6 месеца.
Заповядайте, БНР.
Добромир Видев, БНР. Господин министър, може ли да уточним какво имахте предвид, като казахте забавене на откриването на сметка в Федералната банка на Съединените щати за тези пари по изтребителите, защото по изявление от както е сключен договора от правителството Борисов, си спомням, че има твърдения, които казват, че тези пари са вече там. А вие казвате, че няма сметка.
Парите, които са платени август месец 2019 година за първите 8 самолета авансово, се намират в доверителен фонд, а няма открита сметка в Федералната банка, където е можело тези средства да се използват и да носят дивиденти на страната ни. Затова казах, че са правени опити и от министър Каракачанов, и от министър Панайотов, и от министър Заков тази сметка да бъде открита в Федералната банка. Документи са подавани в Народното събрание, но не са минали по една или друга причина ратификация.
Искам да
Каква е причината и кой носи отговорност да не е открита сметката в Федералната банка в доверителен фонд? Този въпрос е.
Отговор е много лесен. Народното събрание трябва да ратифицира договор. Внесени са в Народното събрание, доколкото има информация, веднъж или два пъти, но са внесени документи. Не са гласувани в Народното събрание, не са влезли в дневния ред на Народното събрание.
Още въпроси? Имате ли? Ако няма, последен Момчил Милев, заповядайте.
Момчил Милев, Капитал. Казахте, че проектът за сухопътни войски ще е приоритетен, но доколкото си спомняме повечето хора тук, цените, които бяха постигнати при предишния опит да се прокара този проект, бяха с нещо от порядъка на 500 милиона над отпуснатия бюджет. Как ще подходите от тук нататък? Ще поискате повече пари или ще редуцирате способностите, които искаме да придобием?
Няма как да редуцираме способности на сухопътните войски. България декларира определени способности и трябва да се ги спазва. Не само това. Националната несигурност пари не струва. Националната сигурност е нещо, което трябва непрекъснато да бъде следвано и постигано. В случая с сухопътни войски има определени високи амбиции, да речем в индустриално сътрудничество, и там може да се помисли как да бъдат редуцирани. Дали тук да се произвеждат тези автомобили, т.е. бойни машини на пехотата и специализирани автомобили, или да бъде осигурено само жизненият цикъл да бъде осигуряван на територията на България. Този подход в момента се разглежда, търси се вариант и в най-скоро време трябва да подготвяме искане за предоставяне на информация и да бъдат изпратени до потенциалните представители на фирми, които да оставят това техника.
БНТ, имате думата. Последен въпрос.
Въпросът ми е към професионалният ръководител на армията, адмирал Ахимов. Господин адмирал, нееднократно сме говорили, че България има дефицит от способности, специално в сухопътните войски. Това не са само бронираните машини, това са артилерийските системи, които са. Войната в Украина показва, че са много нужни. Можете ли да хвърлите малко светлина какво се прави в тази посока? Знаеме, че така те са в фокуса ви сега и освен артилерийски системи, какво още е нужно за сухопътните ни войски?
Благодаря за въпроса. Както спомена министър Стоянов, в Министерство на отбраната е изготвен инвестиционен план програма. Той покрива в общи линии доложените от мене на Консултативен съвет за национална сигурност на 25 февраля, когато по инициатива на президента аз брифирах политическите парламентарно представените политически партии за реалното състояние на способностите в българската армия и предложих един набор от приоритетни проекти, които да се развиват. И те бяха одобрени, приети с разбиране. Конкретно въпроса в сухопътния домен, тогава говорихме не само за основна бойна техника на сухопътни войски, а също така говорихме за 155-мм гаубици, системи за залпов огън, като системата HIMARS, която е популярна последък. Говорим за безпилотни летателни средства, които да служат за наблюдение, целеразкриване, целеуказание, наблюдение от стрелбата. И тук искам да подчертая, че в ход е обществена поръчка за безпилотни летателни средства на сухопътни войски, за която надявам се скоро да стане факт. И благодаря на министъра Стоянов за ангажимента, който в кратки дни показа желание оперативно да се движат въпросите. Така че наред с големите проекти, за които се спомена и за които обществото е добре информирано, в Министерството на отбраната се работи по редица проекти, които допълват необходимия набор способности. Проблема, както и министър изтъкна, е, че крайната реализация на всеки проект е основно на базата на политическо решение. И, за съжаление, от чести смени последната година, 4-5 министра на отбраната, е трудно процедурите да бъдат завършени до край. Но аз съм оптимист, в скоро време ще има резултат на базата на това, което администрацията е работила, което е подготвено от видовите въоръжени сили, за да може да имаме резултат. Благодаря.
Последни думи, заповядайте.
Използвам случая да благодаря на всички военнослужащи, които активно се включиха в гасенето на пожари. Говоря и от авиобаза Крумово, и от втора бригада в Стара Загора. Изказвам благодарност и на всички формирования, които събота и неделя, а и понеделник, участваха в извличане и унищожаване на невзаредени боеприпаси. Това е наш ангажимент и ние го правим при спазване стриктно на мерките за безопасност. Само бих желал да добавя, че на хората от Елешница не им прави впечатление дали лети на тях хеликоптер Ми-17, който гаси пожар, или Кугър. За тях това е без значение. Важен е резултата от нашата дейност. Не е необходимо да се политизира и да се обяснява коя техника била съветска, коя западна. Това е техниката, с която разполага българската армия и тя е осигурена от политическия ни елит. Няма смисъл този политически елит да отправя критики към българската армия, към българското офицерство, сержантство и войнишкия състав. Ако има такива критики, нека да бъдат отправени единствено само към ръководството, макар и служебно, на Министерството на отбраната. Благодаря.
Благодаря ви,